Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda o Kosovu na sednici i Vučić i Tači. Brisel predložio Prištini rešenje za takse, Haradina je odbio, saznaje radio Slobodna Evropa. Lokalni izbori u 4 opštine održani uz incidente. Srpska napredna stranka proglasila pobedu. Eksplodirala bomba ispred zgrade privatne grčke televizije Sky u Atini. I danas sa snegom i poledicom temperatura od minus 2 do 2. A u narednih pola sata između ostalog čućete i Most radija Slobodna Evropa, u kome su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova, razgovarali o sudbini dijaloga Beograda i Prištine.
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa.
Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju dijalog i sad traje, i sada se razmenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Čućete i da su u prethodnih 5 godina potrošačke cene porasle za 10%. Kako to podnose građani?
Sve poskupljuje, a penzija se smanjila.
Izjednačili smo se sa Evropom u ceni mesa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Sednica je sazvana na zahtev Beograda, a nakon odluke Prištine o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova. Zasedanje počinje večeras u 21 čas po srednjeevropskom vremenu, a učešće su najavili i predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Vučić je pred put u Njujork rekao da će tamo predstaviti mišljenje Srbije.
Vojska Kosova je formirana protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji pre svega. Ta vojska ne može da ugrozi našu vojsku, ali ta vojska može da ugrozi opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
A predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je, bez obzira na raspravu na sednici Saveta bezbednosti, transformacija kosovskih bezbednostnih snaga nepovratan proces koji može biti samo sve snažniji.
Oštrija Kosovos.
Vojska Kosova će proizvesti više mira i stabilnosti. Formiranje vojske je, nezavisno od rasprave u Savetu bezbednosti, nepovratan proces. Ako je Srbija i uznemirena zbog formiranja vojske, Srbi s Kosova se osjećaju sigurno. Rekao je Tači, a Evropska komisija je, kako saznajemo, ponudila Prištini i Beogradu da pomogne u prevazilaženju krize izazvane nakon što je kosovska vlada uvela tarifu na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kako saznajemo, prošle nedelje, tačnije 12. decembra, kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju pismo su poslali potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini, komesar za pitanja proširenja Johannes Hahn i komesarka nadležna za trgovinska pitanja Cecilia Malmström. U pismu se nudi potencijalno rešenje, a od Prištine je traženo da pre sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, koji se održava danas i sutra u Briselu, suspenduje svoju meru. Kosovski premijer Haradinaj je, međutim, to odbio. Inače, Haradinaj će prisustvovati današnjem sastanku Saveta, dok Srbiju predstavlja predsjednica vlade Ana Brnabić. Sa više detalja iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
U pismu u koje naš radio ima uvid, izražava se spremnost Evropske komisije da se stvori jedan format, kako se tvrdi, skrojen po meri za Kosovo i Srbiju, u cilju što hitnijeg pronalaska konkretnog i praktičnog rešenja. Jedan od elemenata u rešenju bi bilo i to da se u tekstu CEFTA sporazuma zameni UNMIK sa imenom Kosova, ali sa asteriksom. Međutim, pre toga, u pismu koje su potpisali Mogherini, Hahn i Malmström, traži se od prištinske strane da pre 17. decembra kosovska vlada suspenduje primjenu odluke o tarifama kao gest dobre volje. Danas se inače održava godišnji sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje sa Kosovom, a delegaciju će predvoditi premijer Ramuš Haradinaj. Evropski komesari su bili spremni da upravo na marginama ovog sastanka otpočnu proces razgovora koji bi vodio do pronalaska rešenja za krizu, Stoga je namjerno zatraženo da pre ponedjeljka kosovski premijer imenuje svog predstavnika koji bi učestvovao na pripremnom sastanku. Međutim, kako saznajemo, u subotu 15. decembra Ramuš Haradina je ovu odluku pismeno odbio i istu nazvao zakasnelom. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A odnosi Beograda i Prištine, pre svega budućnost dijaloga koji se vodi u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije, tema je Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo Srbije, i Ramuš Tahiri, bivši načelnik za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, voditelje Omer Karabek.
Gospodine Bogdanoviću, odluka kosovskog parlamenta da formira vojsku Kosova izazvala je različite reakcije. Šta znači to poigravanje s vojskom?
Jako je opasno u ovom trenutku kada postoje velike tenzije da vi sada krenete u neki proces formiranja vojske. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, Srbi, mi znamo da te vojske trenutno nema ništa, da kosovske bezbednosne snage su postojale i ranije, da su opremljene sa dugim cevima, da imaju čak i minobacače, ne znam, topove malokalibarske, tako dalje, da to postoji i da je ovo proces koji treba zakonski da reguliše. Ili što kažu neki moji prijatelji Albanci, u stvari nama je cilj da mi imamo neki datum u istoriji da kažemo da ćemo slaviti dan formiranja vojske, eto odabrali smo 14. decembar i vi Srbi ne treba mnogo toga da se plašite. Međutim, imajući sve to u vidu i kakva percepcija postoji na samom Kosovu i Metohiji i kakve poruke dolaze iz Beograda, iz Prištine, mi Srbi posebno ovde na severu Kosova i Metohije smo i zabrinuti iz nekog iskustva da nešto slično ne bude ponovo iscenirano strane Albanaca i da bi bio povod jednog novog etničkog čišćenja Srba, posebno severu Kosova i Metohije.
A da vas pitam, a zašto je gospođa Ana Brbarić, premijerka, zašto je ona potegla tu priču da je vojna opcija na stolu, pa onda je to brže bolje?
Ona je tu bukvalno kao osoba koja izvršava naloge Vučićeve. Prosto ni meni nije jasno u kom kontekstu je pomenula da vojska Srbije može da upadne na prostore Kosova i Metohije. Svi smo svesni činjenice da još uvek važe rezolucija 1244 i da jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. I prosto ne verujem da ni Ana Brnabić, ni bilo ko u Srbiji nije svesan te činjenice. Ako bi eventualno došlo do toga, to bi moglo da dođe do sukoba pre svega sa NATO paktom, a znamo odlično kako smo prošli i 99. i kasnije.
Gospodine Tahiri?
Period je 10 godina. Znači ništa se ne žuri, sada se ne može menjati ustav, bez učešća srpske zajednice ne može se menjati ustav. Sad se vojska Kosova ne formira se imenom, nego se šire nadležnosti bezbednostnih snaga Kosova. Međutim, bezbednostne snage, barem formalno, jesu multietničke, imaju se narode u svom sastavu. Kosovo, kao i sve balkanske nacije, želi da ima jaku simboliku u svakom pitanju. Vojska kao vojska, više se diže jagma oko toga i više se plaše Srbi, recimo i zbog propagande i zbog medija u Beogradu i drugde. Inače, vojska je strogo profesionalna organizacija koja, ama ništa ni danas, razmešta i bezbednostni kosovski snaga iz jedne sredine u drugu, ne može se bez dozvole KFOR-a.
Gospodine Bogdanoviću, predsjednici Vučić i Tači su donedavno svako na svoj način govorili o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, što je podrazumevalo razmenu teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je ta ideja još uvek aktuelna?
Pa znate šta, to jeste prevajavalo kao ideja, ali vi niste mogli čuti ni od Vučića ni od Tačija za takav plan. Vi ste mogli od Tačija da čujete da on hoće ne da da sever Kosova i Metohije, nego prosto hoće da pripoji takozvanu Preševsku dolinu, ili bolje reći Preševo, Bujanovac i Medveđu, a s druge strane vi ste samo mogli u medijima ili bolje reći u tabloidima da pročitate da mi želimo da sačuvamo sever Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a da nema promjene granica što se tiče Preševa, Bujanovca i Medveđe. Bio sam od početka skeptičan o toj ideji, jer prosto je nemoguće danas, mislim da niko u svijetu, posebno u Evropi i Američke države, mislim da nisu spremne da bilo kakvo razgraničenje ili bilo kakvu podelu po etničkoj liniji, Ali svakako po meni treba rastaviti razgovore pre svega o normalizaciji odnosa, to jest normalizaciji ili olakšavanju života na prostoru Kosova i Metohije i Srba i Albanaca, i da ne bi dolazi situaciju da i jedni i drugi imaju problema i sa ličnim dokumentima i sa tablicama i sa bezbednošću, kako smo mi 2011. godine krenuli sa tehničkim razgovorima. Mislim da je velika greška i Tačija i Vučića što su počeli da pričaju o statusu i da pričaju o granicama, i onda su u drugi plan stavili sve ove probleme sa kojima se suočava i jedan i drugi narod.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je još uvek aktuelna ova ideja o razmeni teritorija o čemu su razgovarali predsjednici Vučić i Tači?
Jeste, i nažalost ovih mjeseci ćemo raditi na tome, i Kosovo i Srbija.
U Mostu su govorili Goran Bogdanović i Ramuš Tahiri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka proglasila je pobedu u svim opštinama u kojima su u nedjelju održani izbori. U opštini Lučani održani su redovni, dok su u opštinama Kladovo, Doljevac i Kula održani vanredni lokalni izbori. Opozicija je učestvovala na redovnim izborima u Lučanima, dok je na vanredne izbore u ostale tri opštine deo opozicije bojkotovao. Nakon zatvaranja birališta, lider SNS-a i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da je ta stranka odnela pobedu u sve četiri opštine i da su dobili podršku, kako je rekao, 34.000 građana.
U svim opštinama u kojima su izbori održani, Srpska napredna stranka odnela ubedljivu pobedu. Mi smo danas dobili više glasova nego i na predsjedničkim izborima.
Rekao je Vučić, inače izborni dan je, pre svega u Lučanima, obeležio niz incidenata, kao i razmena optužbi u stranačkim saopštenjima, a provokacija je bilo i u Kladovu. Još dok je glasanje bilo u toku, posmatračka misija nevladine organizacije CRTA saopštila je da su u opštini Lučani zabeležene veće nepravilnosti na 11 od ukupno 43 biračka mesta. Kako su naveli, njihovi posmatrači prijavili su glasanje bez ličnih isprava, kršenje tajnosti glasanja, nekorišćenje nevidljivog spreja i UV lampe, kao i vođenje paralelnih spiskova birača. Kao vid pritiska na birače, izdvajamo slučaj u Kotraži, gdje su neidentifikovana lica ispred biračkog mesta legitimisala birače, saopštila je CRTA. Ova misija prijavila je i da su njihovim posmatračima isečene gume na kolima. A tokom večeri, lider Dveri Boško Obradović je sa odborničkim kandidatima liste Saveza Srbiju, Saveza Dragačevo, Milan Radičević i potpredsjednikom Narodne stranke Miroslavom Aleksićem otišao u policijsku stanicu u Guči u opštini Lučani zbog, kako je rekao, privođenja potpredsjednika izvršnog odbora opozicione Narodne stranke Lazara Đurovića. Tamo je došlo do rasprave između Obradovića i državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dijane Hrkalović, koja se nalazila u toj policijskoj stanici.
Oslobodite Lazara Đurovića, oslobodite sve koje ste danas uhapsili i mi ćemo otići.
Čovjek je na pravdi Boga priveden.
A Lazar Đurović je posle toga izašao pred demonstrante i rekao im da je priveden da bi dao izjavu i da će potom biti pušten. U Lučanima je tokom dana bio priveden i potpredsjednik izvršnog odbora Dveri, Boško Puškić, koji je zadržan u policiji duže od 3 sata. MUP je prethodno saopštio da je policijskoj stanici Lučani dvoje građana prijavilo da ih je prilikom dolaska na biračko mesto u Kotraži napalo nepoznato lice, a da je policija identifikovala i ustanovila da se radi o BP iz Prijepolja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda o Kosovu na sednici i Vučić i Tači. Brisel predložio Prištini rješenje za takse, Haradina je odbio, saznaje Radio Slobodna Evropa. Lokalni izbori u četiri opštine održani uz incidente, Srpska napredna stranka proglasila pobedu. Eksplodirala bomba ispred zgrade privatne grčke televizije Sky u Atini. I danas sa snegom i poledicom, temperatura od -2 do 2. U minutima pred nama čućete i kako je prethodna nedjelja izgledala iz ugla urednika portala Fake News Dragač Stefana Janjića.
Nakon ručka, baka čita recepte za kolače,
a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja njen pravnuk, lijep kao Vučić.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvo vesti iz sveta, snažna bomba eksplodirala je noćas ispred privatne grčke televizijske stanice Sky u Atini i nanela veliku štetu, ali nije bilo povređenih. Policija je saopštila da se eksplozija dogodila u 2 sata i 35 minuta iza ponoći ispred sedišta televizije u priobalnom delu Atine, pošto su prethodno stigla telefonska upozorenja zbog kojih su vlasti evakuisale ovu zgradu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Naoružane ekstremno levičarske i anarhističke organizacije u prošlosti su, podsjetimo, napadale prostorije medijskih kuća u Grčkoj. A Severna Koreja osudila je nove sankcije koje su Sjedinjene Države uvele protiv te zemlje, navodeći da bi time mogla zauvek da se blokira denuklearizacija Severnokorejskog poluostrva. SAD su uvele sankcije protiv trojice severnokorejskih lidera, među kojima je jedan od najviših zvaničnika zemlje, za koga je američka diplomatija navela da spada među najgore na svetu po pitanju ljudskih prava. Ove mere, uglavnom simbolične, pošto je Severna Koreja već pod vrnuta brojnim sankcijama, donete su inače u vreme kada su pregovori o nuklearnim pitanjima između Pjongjanga i Vašingtona u zastoju, navodi to agencija France Press.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je otkazano glasanje o sporazumu o Brexitu i izričitog stava evropskih čelnika da neće ponovo pregovarati o sporazumu 3 mjeseca do izlaska iz Evropske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo našlo se u velikom haosu. Ocena je svetskih medija u čijem fokusu je novi referendum, kao i da li je to jedini način za okončanje zastoja. Britanski Guardian zato objavljuje da su aktivisti laburističke partije, koji žele da odbace Brexit jer veruju da će on sprovođenje levičarskog manifesta učiniti nemogućim, pokrenuli novu kampanju za drugi referendum. List ocenjuje i da taj potez lidera laburista Jeremija Corbina izlaže sve većem pritisku kako bi prestao da pruža otpor novom referendumu. Bloomberg piše da se ideja koja je pre 4 mjeseca u hodnicima parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva izgledala smešno, sada ozbiljno razmatra. Bloomberg prenosi argument za drugi referendum koji je izneo jedan ministar i koji je bio jednostavan. Ako ništa ne može da prođe kroz parlament, a izgleda da ništa ne može, pitanje se mora vratiti glasačima. Zaključuje se i da je u prošlosti pretpostavka o drugom referendumu bila katastrofa za Mayovu, ali da je suštinski gledano to može izvući iz problema. Washington Post piše da velika politička drama postaje nedeljna, ponekad svakodnevna pojava. Konzervativci, laboristička stranka, parlament i zemlja podeljeni su na ono što žele da se desi u narednom periodu, iako se čini da se svi slažu u tome da im se ne dopada predlog Tereze May. Post dodaje da ono što je neuobičajeno jeste koliko haosa sama Britanija stvara. Još jedan referendum o Brexitu također bi mogao da se pokaže neizbežni ako parlament ne može da prekine zastoj. Ali druga kampanja oko Evropske unije verovatno bi zemlju još više podelila, navodi Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
A mi smo ponovo u Srbiji u kojoj su potrošačke cene u odnosu na period od pre 5 godina porasle za 10%. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku. Više novca tako je potrebno izdvojiti za hranu, odeću, obuću, kao i za vodu i struju. Kako se građani nose s poskupljenjima, slušamo od Dušana Komarčevića.
Sve poskupljuje, a penzija se smanjila.
Priča nam 80-godišnja Beograđanka Milanka Mihajlović, sa kojom razgovaramo na Bajlonijevoj pijaci u centru Beograda.
Radila sam pošteno u najeminentnijoj ustanovi i kad sam otišla u penziju, ne mogu da se stavim kraj s krajem, nego hvala Bogu deca malo pomažu.
Observacija sagovornice Radija Slobodna Evropa o poskupljenju životnih namirnica nije bez osnova, barem tako pokazuje izveštaj Republičkog zavoda za statistiku, u kojem se navodi da su potrošačke cijene u oktobru 2018. godine povećane za 2,2% u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Prema podacima RZS-a, za 2% su povećane cijene odeće i obuće, cijena prevoza porasla je za 0,9%, rekreacije i kultura skočili su za 0,4%, dok su hrana i bezalkoholna pića skuplji za 0,3%. Također stan, voda i električna energija poskupili su za 0,2%, a zdravstvo za 0,1%. Poskupljenje cena dovodi se u direktnu vezu sa međugodišnjom inflacijom, koja je u oktobru bila na 2,2%, što je prema rečima viceguvernera Narodne banke Srbije Željka Jovića u granicama cilja da rast potrošačkih cena ove kao i naredne dve godine bude 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%.
Na to da su inflatorni pritisci dalje niski ukazuje činjenica da preko polovine doprinosa međugodišnjoj inflaciji potiče od rasta cene naftnih derivata i voća i povrća. To potvrđuje i niska bazna inflacija koja se u proteklim mjesecima kretala oko 1% međugodišnje.
Objasnio je Jović na predstavljanju izveštaja o inflaciji 16. novembra ove godine. Ekonomista Danilo Šuković kaže da trenutna stopa inflacije nije zabrinjavajuća, te da je na sličnom nivou i u mnogim zemljama Evropske unije. On dodaje da mnogi faktori mogu uticati na porast cena.
Prvo može dođe do povećanja tražnje zbog većih prihoda, recimo ako se povećaju zarade, penzije, šta ja znam, to pri, ako je ponuda ista, to automatski dovodi do izvesnog, znači tražnja, veća tražnja povećava cene. Ili recimo podignete carine kao sad, pa to opet možda poveća cene. Tako da ima puno faktora koji mogu da utiču na to.
U posljednjih 5 godina potrošačke cijene u Srbiji porasle su za 10,2%, navodi se u podacima koje nam je dostavio Republički zavod za statistiku. 72-godišnja Mima Popovski u Trstu živi od 1993. godine. U Beograd dolazi nekoliko puta godišnje, a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dala nam je kratki uporedni prikaz cijena u Italiji i Srbiji.
Još uvijek je za nas koji smo vani. Ovdje povrće i voće džab. To su cene koje apsolutno nikakve veze nemaju s italijanskim cenama. Meso, kad smo mi pošli pred 25 godina u Italiji, bilo je u Italiji 4 puta skuplje. Sad je potpuno ista cena. Znači, izjednačili smo se sa Evropom u ceni mesa.
Prema podacima iz juna 2017. Srbija je u društvu samo 2 članice Evropske unije, Rumunije i Bugarske, koje više od trećine porodičnog budžeta izdvajaju za kupovinu osnovnih namirnica. U drugim evropskim zemljama domaćinstva troše znatno manje. Uzrok je ovako loše statistike u Srbiji treba tražiti u siromaštvu, kaže Danilo Šuković.
Siromašno stanovništvo najveći deo svog dohotka troši za egzistencijalne potrebe. Ako troši mnogo na hranu, na sve, to je znak velikog siromaštva i to je znak da ne može da izdvaja za obrazovanje, kultura, ne može da kupi knjigu, ne može da ode u bioskop, ne može da obrazuje svoju decu kvalitetno. Sve zbog toga što mora da zadovolji one najnužije potrebe jer nema prostora za drugo.
Svoje potrebe na minimum morala je da svede i Milanka Mihajlović, naša sagovornica sa početka ove priče.
Ja sam u godinama sad kad i nemam neke naročite zahteve osim lekova. To prvo uzmem pa što ostane.
Među retkim proizvodima koji su ovih dana pojeftinili je gorivo. Zbog pada cijene nafte na svjetskim berzama, cijena benzina na pumpama u Srbiji je pala u prosjeku za 4,4 dinara po litru, dok je dizel pojeftinio za 2 dinara po litru. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A dnevnik je u prethodnoj nedelji za naš website vodio Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač, koordinator projekta u Novosadskoj novinarskoj školi i asistent na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Nedelja 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a ja Knauzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam je besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bez obrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke, besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo. Ponedeljak, 10. decembar. Vraćam se u Novi Sad i sa koleginicom završavam istraživanje posvećeno najavama rata na naslovnim stranama tabloida. Za samo godinu dana Informer i Srpski telegraf su 265 navrata najavljivali ratove i sukobe, pri čemu su 30 puta koristili lekseme šiptari šiptarski, a 47 puta ustaša i ustaški. Uočili smo 48 vrsta imeničkih i 85 glagolskih sintagmi kojima se najavljuje sukob. Nuklearni rat, rat sve bliži, balkanski rat, građanski rat, ulični rat, nuklearna objava, objava rata, veliki rat, rat do istrebljenja, specijalni rat, hladni rat, treći svjetski rat, na ivici rata, izolacija i rat, krvavi plan, plan za okupaciju, pakleni plan, opasan plan, zločinački plan, hteti rat, biti za rat spreman, spremati se za rat, srljati u rat, objaviti rat, ići u rat, pripremati rat, pozivati na građanski rat, naoružavati za rat, gurati u rat, pretiti ratom, pakovati rat, želiti haos, sejati haos, praviti haos, izazvati haos, plivati u krvi, piti krv, nestati u krvi, napiti se krvi, čoveče. Utorak, 11. decembar. Danas smo na Fake News tragaču objavili analizu kojom smo utvrdili da je Živorad Nikolić, poznati kao Žika Šarenica, u najmanje 29 svojih kolumni napisanih za Kurir plagirao tekstove drugih medija. I ne samo medija, već i jedne izdavačke kuće, jedne mestare, pa čak i sajta pod nazivom Punjeni paprikaš. Priča dobija posebnu dimenziju kada uzmemo u obzir da je Nikolić plagirao svog bivšeg poslodavca Radio Televiziju Srbije, ali i sam Kurir za koji piše kolumne. Kolega Milovan, koji je čitav vikend posvetio prepisanim tekstovima, testirajući ih u softveru za plagijate, pozvao je Nikolića da zatraži izjavu. Voditelj i kolumnista bio je potpuno staložen i spokojno nam je odgovorio da on nije sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski, neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to. Na kraju nam je, čini mi se, rekao čak i hvala. Po modelu koji je proslavio Velimir Ilić, zamenivši reč krasti toprijom rečju kraduckati, i Živorad Nikolić poseže za eufemizmom. Ne kaže se ukrasti, nego štrpnuti. Na kraju ispane čak i simpatično. A nije. A tako nije. Ovog semestra radim sa studentima na 6 predmeta, pri čemu se moj omiljeni krije pod najdosadnijim nazivom. Osnove funkcionalne stilistike srpskog jezika. Reč je o maloj grupi, na čas dolazi 10 studenata, a večeras je bilo posebno divno slušati ih koliko su pametni, dobri i vredni. Slušta suprotnost onome čime sam se bavio tokom prepodneva. Sreda, 12. decembar. Danas sam ponovo imao vremena za Knauzgora. U petom tomu moje borbe, autor između ostalog opisuje kako je kao tineđer putovao vozom iz Grčke u Beč. Mislio je da će putovanje trajati nekoliko sati i zaprepastio se kada je shvatio da je reč o skoro dva cela dana. Međutim, kada je voz ušao u Jugoslaviju, krajolik je, kaže on, bio toliko divan da je bolelo. Ima da znam da je to potpuno nevažno, obradovala me pomisao da je Knauzgor pre 30 godina prolazio kroz Novi Sad, Bačku Topolu i Suboticu, istom prugom kojom se ja krećem dok čitam njegovu knjigu. O Knauzgoru sam večeras razgovarao i sa koleginicom sa katedre za psihologiju. Sada, nakon sat vremena, ne bih mogao da rekonstruišem sled silnih digresija, ali se sećam da smo pričali o tome zašto nam Knauzgor toliko znači, pa smo nekako došli do teme iskrenosti i spokoja, a onda nije bilo kraja. Religija, popularna psihologija, psihoterapija, lažne vesti, nauka, Sarajevo i Zagreb, Portugal i Island, Jergović, Pančić, Bastara, Karakaš, Begbede, Ferante i Rikina Šarenica. U gradskom autobusu ima praznih mesta i tu narednih 20 minuta sedim prazne glave. Kroz prozor svetlucaju neonski kvadrati, sunca, slova i zmije. Četvrtak, 13. decembar. Toliko volim zimu da ponekad ujutro kad izađem iz predoplog stana, namerno propustim gradski autobus kako bih se na tenane smrznuo dok ne dođe sledeći. Jutro sam kupio NIN sa glavnim urednikom Srbije na naslovnoj strani i tako sam, čekajući 12-icu, netremice gledao u lik urednika Vučića. Možda prabaka uočava nešto što ja ne vidim. Moji prijatelji Gudmundur Ingi Bjarnason, koji i Olaf Sjodoru na severu Islanda radi kao spasilac, okačio je na svoj Facebook profil sliku Aurore Borealis. Ide mi se ponovo na daleki sever, mada to i nije neka novost. Sinoć je na Island, umjesto mene, otišla Anđela iz serije Jutro će promijeniti sve.
Dnevnik Stefana Janjića čitajte na slobodnaevropa.org, a mi još jednom podsjećamo na vesti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda o Kosovu na sednici Vučić i Tači. Brisel predložio Prištini rješenje za takse. Haradina je odbio, saznaje radio Slobodna Evropa. Lokalni izbore i održani uz incidente. SNS proglasila pobedu, eksplodirala bomba ispred zgrade privatne grčke televizije Sky u Atini. I danas sa snegom i poledicom, temperatura od -2 do 2 stepena. Iz beogradskog studija, radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.